Азаттык радиосы YouTube'да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылы ресми мэтбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşiğimiz men maksat Atayif devam ettiriyarın. Mare etrafına noyabr ve dekabr ayları için un payını alıp bilmedik yaşayıcılar onun köyü yerliğine aydiyar. Mare velayetinin adı bir etrafının kevr devlet dükkanlarına noyabr ve dekabr ayları için rayetlerin subsidiyelenen un normaları verilmedi. Etraf yaşayıcılarının sözlerine göre geçen yıldan alın un payını alma için yerli yaşayıcılar hakimliğe arda yazmalı. Yoksa da pay yok köyü yer. Etraf yaşayıcıları subsidiyelenen un bilen bir hatırda devlet dükkanlarına yenillikli bakıdan satılayan ösümlük yağı ve tuğuk buğdayalı önümleri hem akciyavr ayından veri alıp bilmeyenliklerini aydarlar. Geçen yılın noyavr ve dekavr aylarının unları oğulurunu paylanmadık etraf yaşayıcılarının sözlerine göre hakimliğe arda vermesen geçen yıllarını köydür yerler deyip bir marlı yaşayıcı Azattık Radyosu'nun haberçasına gurrun verdi. Kavr oğuluru geçen yılın pay yokları düğününün verilmeyer deyip bir oğba dükkanının satıcısı haberçaya gurrun verdi. Etrafın kavr oğulurunu geçen yılın sintiyavr ayına değişli un payı o akciyavr ayına paylanıptır. Un paylanın devirde öylerine olmadık hocalıklar hatta sintiyavr ayının un payını hem alıp bilmendirler deyip beyle kıvır yaşayca etti. Bu yerde bir soru duruyor. Beyleki etraplara noyavr ayının un payı okları paylanıptır. Beyleki etraplara un koyu verilen olsa onun mar etrafının yaşayıcılarına devlet tarafından koyu verilen ağlık karitleri nire yok oluyor deyip ol soru veriyor. Azatlığın haberçisi bilen gurrundaş olan marlı yaşayıcılar devlet dükkanlarına adı karit yetmeçiliği bilen bağlı mesele boyunca, eğer ona etraf hakimi çare vermese velayet hakimine, ol hem çare vermese Aşkavade şenli arda yazacaktıklarını aydarlar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası 3. fevralda Mar velayetinin Sakarçayi etrafının zarpçı ve görüldü yarış dayıhan birleşiklerinin devlet dükkanlarına da rayetlerin aktiyabr dekabr aylar için ağlık paylarının köyünlüğünü haber verdi. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarına her hocalığı her ay yenilikli bakadan kesitlenen meçberde un ve ösümlük yağı yalı esası imit önümleri satılıyor. Yurtta iktisadi krizi devam ediyen vakti hem de hususi sevdada azı karitlerinin bakaları kımmatlığına galyan makali yurt rayetleri devlet dükkanlarına akı subsidiyelerinin azı önümlerini satın almağa istek bildiriyorlar. Azattık Radyosu'nun ikinci haberçisi 4. fevralda payitağıt Aşkavadın teke bazarına kabir imit önümlerinin bakaları var da haber verdi. Onun mağlumatlarına göre bazarda 1 kilogram banan 35 manattan 1 kilogram yukarı hili tüvü 15 manattan satılıyor. Pes hili tüvülere hırıdar tapılmadık halatına olur ösümlük yağı ya da tavuk buğdayalı önümleri koşulup satılıyor deyip bir bazarçı Azattığın havarçısına gurrun verdi. Havarçı bazarda alıcıların seyrekleşenliğine aydiyar. Bir neçe bazarçı bunun sebebini ilatın satın alış okuyubunun pese kaçmağı bilen düşündürüyar. Havarçının sözlerine göre iktisadi kıyınçılıklar bazarlarda arabaçılara da tesir ediyar. Bazarda alıcıların az olmağı arabaçıların kazancına onaysız tesir ediyar. Türkmenistan sonku bir neçe il veri karışırlık yıllarının en ağır iktisadi kıyınçılıklarının birini baştan geçiriyar. Bazarlarda haritler kımmatlığına alıyar. Milli pulun hümmeti ilgilerli pesa kaçıyar. Prezident Kurbanulu Berdimuhammedov 2. fevralda hükümet resmileri ve yanıqış energetika fodonun yol başçıları bilen geçiren iş mastagatına dünyada emele gelen yağdayların yurdun önümçülük ve maliye görközlülerine yaramaz tesir ediyenliğini aytti. Prezident yurdun pes maliye görközlülerini nevitin bakasının global arzanlamağı bilen düşündürdü. Türkmenistan'ın en esası girdici seçmesi yurdun yanıqış energetika fodoğu olup duruyar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Marı'daki en son ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz.
Levavın administrativ merkezi Türkmenabatda adamlar yanvar ayının geçirilen aylık haklarını naklastırıp bilmek için bankomatların önünde gece saat 3'te nöbete durup başlayarlar. Aylığımız bank kartlarına geçirilse de pullarımızı elimize alıp bilmeyeriz. Banklardaki bankomatlar 2'den 7'de pulga verip başlayar. Olardaki pulun çekli belirleyendiği sebeple adamlar gece saat 3'te nöbete tutup başlayarlar. Emma cahan yaktılmanka nöbete dursan da zahmet çekip kazanan pulunu alıp bileceğin gumana deyip 4. fevralda tutuş giyeceğini bankomatın önünde geçiren Türkmenabatlı büccetçilerin biri azatlığın habarçatına gurrun verdi. Hopsuzluk sebeple adının ütküdülüp zafar dilip tutulmağını soran 40 yaşlarındaki Türkmenabatlı ençi masağıt önünde nöbet tutunduğuna karamazdan bankomattaki pulun ona yetmeyen kutorunduğuna aitti. Yatlatık azatlığın mundan ozoldu haber verişi hali yerli hakimiyetler bankomatların önündeki yüzlerce adımlık nöbetleri gizlemek maksadı bilen ehli nöbetler ağla karan kıda bolor yali. Dağatanda hiç biri görünmez yali bankomatların iş tertibini çeklendirip pulların dini saat 8'e çelini güverilmeğini yolu koyuptular. Mundan başqa da nöbetleri il gözünden çete çekmek, gizlemek maksadı bilen Levavın dürlü küncüklerindeki bankomatlar sökülüp ayrılıpdı. Bankomatta pul dini bir saatin devamında berilýär. Uzak gece nöbette duran adamlar muňa nägile bolup bank resmiýetlerinden düşündürüş sorasalar, bankyň töwereginde duran polisiýa işgärleri olary alyp gider dip Zafar 5-nji fevralda azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz Suloriýaly ýagdaýlary şäheriň Amul bankynyň, Garagum bankynyň, Daýhan bankynyň howlusyndaky bankomatlaryň öňünde hem tinlese bolýandygyny aýtdy. Habarçymyz Sewitdäki dükanlaryň köpüsinde bank terminallaryň işlemek meýandygy sebäple adamlaryň bank kartlary bilen sowda etmek mümkinçiliklerini çäklidigini, şol sebäple de raýatlaryň nagt puly garaşly bolup galandyklaryny hem bellidi. Türkmenistan soňky bir näçe ýylyň dowamında tapgyrlaýan taýda adamlaryň aýlyk haklarynyň, pensiýalarynyň, döwlet kömek pullarynyň nagt däl görünüşde tölenmegini ýoly goýdy. Adamlar aýlyk haklaryny bankomatlardan naklaşdyrmaly edildi. Ýöne ykdysady krizisiň arasynda azatlygyň habarçylary bankomatlaryň öňünde ýygyderli ýagdaýda ulu nöwetleriň döreýändigini, adamlaryň bankomatlardan pul naklaşdyrmakda ulu kynçylyklary başdan geçirýändiklerini habar berýärler. Merkezi bankyň habaryna görä 1-nji fevraldaky ýagdaýa görä häzirki wagtda ýurtda 2160 bankomat işleýär. Ýurdun banklary hem jemi 4,476,731 tane tölek bank kartyny çykaryptyr. Soňky emele gelen maliýe ýagdaýlarynyň arasynda Levavyň farap we çärji ýetiraplaryndaky Daýhan, Halk we Türkmenbaşy banklary aprel aýyna çelini raýatlara kredit bermegini togtutdylar. Soňky döwür ýurtda adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň peselmegi, gara bazarda manadyň dollara görä hümmetlenmegi, maliýe ýetmezçiligi ýaly ýagdaýlar sebäpli raýatlaryň uzal alan kreditleriniň töleweleriniň tölemezligi ýaly hadiseler köpeldi. Şol sebäpli banklar kredit bermegini wagtlaýyn togtutdylar dip bu ýagdaýlardan habarly bir resmi azatlygyň habarçysyna atlandyrylmasyzlyk şertinde gurrun berdi. Türkmen emeldarlary ýurtdaky emele gelen ykdysady we maliýe meselelerinin raýatlaryň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklarynyň gerimini ikrar etmeýärler. Ýurdun ýolbaşçylary ýurdun bank pudugy üýär diýip hasaplaýarlar. Synçylary döwlet mediýasynyň diňe wagtçylyk bar bolan meselelere ýaşyrmak we ählidada gullaly gulluk edip görkezmek üçin işleýändigini aýdýarlar.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümini Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan diýlatyň maskada kynmak talabyny ýerine ýetirmegine gözekçilik çäresi, ýazmaça boşnamalaryň ýörüdülmegini öz üçin alýar edaralaryň we kärhanalaryň işgärleri maskalary ähli ýerde dakynmak barada ýazmaça dilhat bermeli boldular. Paýtagtyň edaralarynda we guramalarynda işgärleriň maska dakynmak düzgünligini gyşarnyksyz berjä etmegini gadanmak üçin täze düzgün ýörüdülýär. İşgərlər hemme yerde maske giymek varada qağida qol çekmege mecbur olyarlar. Dilxat bir ay möhlütli düdülyar ve her ayda tiyadelenmeli olar. Bu arada 4. fevralda Azatlıq Aşgabatdaki xabarçılara maglumat berdiler. Olarım sözlerine göre bu talap düzgünü bodonları cezalandırma için qoşmaça qural olyar. Eğer bir işgər tarafından düzgün bozma yüze çıkarılsa bu qağidin saklanyan yeri olan iş yerine xabar verilir ve şonun esasında düzgün bozacağı karşı cerime tölemekten işten boş Boşadılmağına çenli çare görülüp bilinir. İlkinci de Türkmenistan'da şeyle dilxat talabı var adı. Geçen yılın avgust ayında məlum olup da Türkmen News Neşir'nin haber verişi alış. Onda cay dolandırıcı daraların işareleri öyme öy aylanıp, yaşayıcıları yüz maskatını dağınmak öylerden zirur olmasa çıkmazlık ve sosyal aralığı saklamak var adı qağıda qol çekmeğe mecbur edipti. Şunlar polisiya bazarlarda, ulu çatırıklarda ve guri ilatlı yerlerde noğutçuluk çeker. Hemişelik polisiya postları dördülyar heptenin başında Marivila Ayetinin yaşayıcıları maske dağınmak var adakı gözükçülüğün güçlenenliğini duydular. Tebit polisiyatı köşelerde şehir hem şehrin içinde ve etrafların arasında hareket edeyen avtobuslarda reyit geçirdiler ve maskeleri ne doğru dağınanlığı için piyadaları hem yolukçuları saklap cerime saldılar. Azatlıq xabarçılarının sözlerine göre, hazırkı vaxtı ilatın yüz götürüme olayı maske dağınıyar kabir yağdaylarda çağılır. Mektebe maske dağınıyan hem bolsalar boş vaxtları maskesiz köçelerde top oynayar. Xabarçıların belirlemekine göre, hazır maskeların dürlü görünüşleri satılıyar. Bir yarım iki manattan yönüki maskelerden başlap, bakati 60 ve 100 manat aralığındaki dizayner maskelerine çenli hem yerde satılıyar. Türkmenistan bir çeklendirmeleri ve maske dağınmak talabını 2020 yılın yıl ayında bütün dünya sağlık kuramatının koronavirüs oyuncu toporunun yurda sapar edin vaxtında girdip tema Türkmenistan'ın hakimetleri yurtta koronavirüsün yoktuğunu öngörüp durmuşa geçirilen talaplarını başta ilati huvada köpölen tozan bölücüklerinden korumak maksadı bilen düşündüren olsalar sonra yokunç keserlerin önüne almak çarelerinin bir bölüğü hükmünde öngörüdüler ema koronavirüs keserliliğini ağdamadılar. Bundan başka da maskalar idaraların ve karxanaların işarlarının şeyle hem taliplerin öz yanlarında götürmeğe mezur olayan derman kapırcaklarının düzümüne giriyar. Talaba göre 5 tane lukmançılık maskası antisepçik, aksalin, mazi ve rezin illikler bilen bir hatarda dekavr ayının ortalarından başlap yurdun prezidentinin buyruğu bilen buyon kokunun şiireti hem lukmançılık kapırcağında hükmanı olmalı edildi. Talabı yerine yetirmedikler kayınca ve cerimeti de var ediliyar. Koronavirusun yurtta bardığını resmi taydan ıkrar etmedik ve COVID-19 alamatları bilen keselin yayramağını hem ölüm derecesinin yokurlanmağını görmezliğe salyan yurt hakimetleri, rayetlerin yurt içinde hareket etmeğine değişli berk çeklendirmeleri saklayarlar. Naharhanalar, medeniyet ve din zalış kerhanaları şeyle hem metçitler yapıklığına galyar. Bunun bilen birlikte tayyar, nahar ve beylekli haritları öylere eltmek oyunca hizmet puğdağı ösyar. Azatlıq Aşgabatdaki xabarçılar Sözlerine göre, öylere harit, eltmek hizmeti kuramaçılıklı bir caydılar. Sevdanın bir biyologu internete geçiptir. Naharhanalar var adaydılan da kavir restoranlar bişiriyen naharlarını öylere eltip beriyar. Kavirlerine barıp satın alıp bolyar ama içinde oturup bolmayar. Son heptelerde Türkmenistan öz ilatına koronavirusa karşı Rus vakcinalarını etmeye tayarlanıyor. Yani yakında yurt bir vada iki tane Rus vakcinasını hatavaldı. 3. fevralda şavattaki haberçilerimiz Medisini işarlarına Sputnik vakcinasının edilip başlanandığını haber verdi. Sağlık işarlarından son polisiya işarlarının satıcıların ve köp adım bilen işleşen beylik işarların arasında vakcinasiya geçirilmeğine karışılıyor. Bu aralıkta sayınçılar Orsiyatın Sputnik ve vakcinasına olan üslüklerin artıyanlığını esasanı bunun ösyen yurtlarda şolsandı merkezi. Adede gözü ilyanlığını belliyerler. Bilirmenler bunun sebebini ilkinci novatta gün batarda öndürülen Pfizer, Moderna ve AstraZeneca yalı vaksinaların, xaridarların köptüğüne bağlıdığına ediyarlar. Bu sancımlar bilen vaksinasiya başlayan Avrupa yurtlarının arasında vaksinaların yetmezçilik bilen bağlı dören davalar önümçülük ve kovşurulmağın geciktirilmeğinden başlayıp paylanmağına çenli dörlü kıyınçlıkları döretti. Bu yağda Rus ve Hıtay vaksinalarının kəbir ılmı soğrağı dörediyenliğine qaramazdan dünyada xas giyinden yayırmağına mümkünçilik verdi. Britanya'nın Leicester Üniversitesi'nin kliniki virusologu Julian Tank Azatlıq Radyosu'na айтты. Хәзерге вакытта рус вакцинасын онларча юрт сатып алды яда үз киңәшлегендә өндермәк барада шартнама баглашты. Беларусь, Казахстан ва Төркия рус вакцинасы Спутнигы өндермәк барада алышы гол чыкты. Иран рус вакцинасын макуллап, Гүнбатар вакциналарын кадаган итте. Шәледә Орсет ресмиләре рус вакцинасын Хиндстанның, Гүнорта Кореяның, Бразилияның ва Хитаенң өндерҗүктүгенә мәгълүм итте. Моңа карамастан, бу регионда илати yeterlik вакцина белән өчен итмәү өчен энче мәйлен кирәк булган билермәнләр әйдәрләр Economist Intelligence Unit аналитик топорының январь аеның аягында чап иткән документында бу регионларда күпчелекнең вакцинацияның 2023 елда чәнле башка бармаҗагының ихтималлыгы әйдәләр. Тишенбе уни The Lancet халкары лукманчылык журналында чап эдилен соңгы клиники тыйнакларынын нетижелерине көрө Орсиятын спутник вакцинасынын адамлары COVID-19 кеселинин жокошмогунун өңүн алмакта 91.16% таасири аныкланыптыр. Маалыматы көрө алымдар 3-чү тапкыр тыйна нетижелеринин дүйнөдө өлүм коопли пандемия каршы урушма үчүн яңы бир таасирли ярагын бардыгын аңладыандыгын белдиярлар.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр «Азаттык» радиосы. Хабарлар гүндүлүгү беш халкара темамыз белән дәвам иттерәрәс микрофон өңүнне максат Атаев. Москва белән дартыгынлык эшлекләрнең арасында Европа Берлешүенең баш дипломаты Русия белән катнашыкларын пес дәрәҗәдә дигән айдыр. Москва сапарына башлаган Европа Берлешүенең баш дипломаты Алексей Навальныйның тутсак эдилмәүенең һәм дә хөкүмәткә каршы протестчыларын басылып ятырылмауның Русия белән катнашыклары пес дәрәҗәгә китерәнен әйтте. Европа Берлешүенең дәшәр сиясәт башлыгы Джозеп Борре 2017 yıldan beri Moskva sapar amala aşırayan yukarı dereceli ilkinci Evropa Birleşiği vekilidir. 5. fevralda Rus kardeşi Sergey Lavrov ile Dushan Barrel bizim katnaşıklarımız ağır pırtatı baştan geçir yerdiydi. Evropa yurtları Navalny'nin türmeye basılmağını ve yurt boyunca Kremlin'e karşı geçirilen demonstrasyalar tolkunlu Rusya'nın beren cevabını berk yazgırdı. Birleşen Ştatlar bilen bir hatarda Birleşiğin 27 ağdasının ağlavası 44 yaşlı Kremlin tanqidçisinin boşadılmağını talap etdi. Navalny Augustun nerv agenti zəxərlənməsindən aman qaldı. O, özünün zəxərlənməyini Putin ayıplayar. Mən minister Lavrov'u bizim çünür aladamızı beyan etdim. Hem de onun boşadılmağı üçün, hem de onun zəxərlənməyinin qararsız derinəlməyi üçün yürlənməyimizi yeni bir qədər qaytaladım deyip Barrel gepbeşiklərin birinci tapqırından son jurnalistlər aytdı. O, iki tarafın arasındakı qatnaşıqların yeti dartqınlıdığını, hem de Navalny işinin qatnaşıqları pes derecəyə getirən belledi. Barrel bilen duşuşmağı varyan mahalı Lavrov jurnalistlara Rusya bilen Европа Бирлешүнең арасындагы катнашыклары адалатлы сыйның гиҗа галынын айтты. Шиледә ул Брюссельнең өйдәне барха абышаялы алып барганыны, һәм дә аның юрттары бер тарафлайын чәкләндермә йөрәгәнен айтты. Ул моның Москваның үнсене чәкәнлегене белләде. Рус өчен Европа Бирлешеге үтварлы хезмәттәш дәл дип Лавров тараплар аракәтмәс кын айтты. Рус рәсмиләре Гүнбатары өйдә эшне катышмакта айыпласа да, Баррел Москва гәлмәдәнең үз сапарының ичери эшләре катышмакта дәлде оның әхлі мұмы ерелігі дүгіні өе алқары борышнамыдығын айтты. Ол Русияның Европа кенгешіне әмді Европада қауіпсіздік өе қызматташылық құрамасыны ағзадығыны белледі. Навальный Германияда зәхерден ашылыған вақты озал өзіне чықарылан хөкімің шертлеріні бодан үшін 2 февралда 3,5 ел түрме тұстаулығына хөкім әділді. Оның хөкім білен кешірен вақтыны көдіңіне тұтып қазы Навальна 2 ел 8 ай түрме мәхлетіні берді. Навальный 2014 елді бір оғырлық айыпламасы білен шертті тұстаулығы hüküm edilipti. Bu hüküm giyinlen siyasi matlaplı hasaplanyar. Adam hukukları boyunca Evropa Kadiyeti 2017 yılın aktyabrına bu iş eden ettilikli ve görünetin esassız diyen netice geldi. Navalny 5. fevralda yine kadiyete çıkarıldı. Bu sefer ol geçen yılın konstitusyon reformalarını mahabatlandıran bir videoda suratı düşen 2. Cahan Ruşu'nun veteranına töhmet atmakta ayıplanyar. Geçen yılın konstitusyon reformaları Putin'e eğer oluyumuzdaki iki prezident saylığına katlaşmağı sayılab olsa, 2036 ýyly üçin häkimiýette galmagy ýol açýar. Navalny iýun aýyny Kremlçi wideoda surata düşen veterany we beýlekleri Twitterde ýurt masgarasy dönük diýip suratlandyrsaň oňa günä bildirildi. Navalny geçen Tomas öýüne garşy gowdgulan bu işin öýüniň Kremlä garşy alyp barýan kampaniýalaryny basyp ýatyrmak üçin edilýän iýdigiderli çäreleriň bir bölegidigini aýtdy. Navalny 4-nji fevralda öýüniň tutsulugy hökm edilmeginden soň beren ilkinji möhüm tesbirini ruslary gorkuyny yeňip geçmäge, hem-de ýurdy häkimet başyndaky bir topar ogrudan halat etmäge çağırdy. Meniň arkamda demir gapylar çirkin ses bilen ýapyldy. Ýöne men özümi azad adam ýaly duýýaryn. Sebäbi men özümiň mamladygymy ynanýaryn. Size we maşgalama beren himayatyňyz üçin sag bolaý diýýärin diýip Navalny Instagramda paýlaşan bir postuny ýazdy. Günüň ikinji ýarmynda ABŞ prezidenti Joe Biden Navalny'a goldaw beýan etdi. Ol Putin tanqidçisiniň türmäge basylmagyny biz üçin we halkara jemgyýetçilik üçin çuňur alada atlandyrdy. Hem-de Russiýadan onu şertsiz we derhal boşatmagy talap etdi. Kreml Navalny'nyň türmäge basylmagy we onuň goldawçylarynyň basylyp ýatyrylmagy boýunça günwatarın tanqidini hem-de içerki tanqidi ret etmäge dowam etdirýär. Günwatary gala goplukda we goş ölçegde aýplaýar.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oglum radi. Awganistanda gazaplyklar barha möwjeýär. Demirgazyk Awganistanda da howpsuzlyk şertleri gün saýyn ýaramazlaşýar. Demirgazyk Awganistanyň derwezesi hasaplanýan Faryab welaýatynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda günde dünýäli uruş bar. Welaýatyň Hojasew Fosh atly etrabynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda şu günem ganly çaknaşyk boldy. Şonda iki tarapa da ziyanın yetenliğini yerli genişin deputatları aydiyar. Faryab welaýatynyň häkimi Naqibullah Paýyk jeňçiler bilen bolan çatışıkta 5 eskeriň helak bolandygyny tasdiklady. Faryab welaýatynda yerleşen awgan güýçleriniň 6-njy bölüminiň komandiri hem uruşda öldi. Ençe maharbi jeňçilere ýetir düşdi. Garşy tarapdan 15 tany ýaraly ölüp yaralandy. 5 jeňçiniň jesedi söwüş meýdanynda galdy diýip Paýyk belledi.
Paýyntana sarbozoýma başymly komandany Kandaky şaş şehit şuda watydy.
Faryab welaýatynda daşary ýurtly militanlaryň yerleşendigini resmiler habar berýär. Merkezi Aziýaly jeňçileriň yerli ýaraglara harbi ordan talim berýändigi barada da maglumat bar. Daşary ýurtly jeňçileriň uruşlara da gatnaşmagy ýagdaýy hasam çylsyrymlaşdyrýar diýip bilermeler aýdýar. Häkim Naqibullah Paýyk aýdyşyça, şonuň üçin prezident Ganyň hut özi telefon arkaly jaňa dip söwüş meýdanynda jan çekýän harbiýetleriň halynyň habar alypdyr. Faryab welaýatynda barýan howpsuzlyk şertleri bilen gyzyklanyp prezident Ganyň maglumat soraýar. Prezident Ganyň Faryab welaýatyna aýratyn üns berýär. Jeňçilere garşy güreşýän harbiýetleriň azyk iýmit okýarag we harbi enjamlar bilen doly üpçin edilecekdigine prezident Ganyň söz berdi. Gelecekki günlerde ýokary derejeli hökümet topary Faryaba gelýär diýip Paýyk aýtdy.
Jemhur Afganistan sarkomandany ala Afganistan zang zada omadan.
Faryab welaýatynyň Hojasew Fosh etrabynda ýüz beren uruş barada Taliban hereketi sosial mediada güýdü maglumat ýaýratdy. Şonda Taliban söwüşçilerine ýetir düşen awgan harbiýleri görkezilýär. Faryab welaýatynda yerleşen awgan güýçleriniň komandiri polkownik Abdulhadyň aýdyşyna garanda awgan güýçleriniň harbi bazasyna jeňçiler ýowuz hüjüm etdi. Duýdansyz hüjümde eskerlere ziyan ýetdi. Jeňçileriň hüjümine gaýtawul berildi. Olar ýere çekilmäge mejbur galdy diýip polkownik Abdulhad aýdýar. Uruşlarda asuda ilatada ziyanın yetiyanını adam hukuklarını koruyucu kuramalar beyan ediyar. Tarapların arasında yüz veriyen çaknaşıklar sebeple rayat adamların öz yücaylarını terk edip içerki bozgun olmağa mecbur galiyanını malum ediyar. Faryab welaýatynyň 14 etrafı var. 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen awgan serhedining boyunda jeňçileriň hereket edýanyny yerli kengeşiň deputatlary aýdýar. Olaryň arasında Merkezi Aziýalyk militanlaryň bardygyny deputatlar habar berýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüginiň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.